otvorit ćemo poslanicu Solunjanima, prva poslanica, četvrta glava, čitat ćemo od 13. stiha. Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu. Jer ako verujemo da Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli i sa Isusom dovesti sa njim.
Amen.
Jer vam ovo kazujemo reči gospodnjom, da mi koji živimo i ostajemo za dolazak gospodnji, nećemo preteći oni koji su umrli. Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom arhanđelovim i sa trubom Božijom sići sa neba.
Amen.
I mrtvi u Hristu uskrsnut će prvi.
Amen.
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno sa njima vi ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebu i tamo ćemo zauvek sa Gospodom biti. Tako dakle, utešavajte jedan drugoga ovim rečima. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada pred očekove ljudske nove godine, Oče, mi stojimo ovdje skupljeni u ime Isusa Hrista, Oče nebeski i usmereni ka Tvojoj reči. Oče, mi znamo kada usmerimo svoje srce ka Tvojoj reči, Oče, da smo usmerili svoje srce ka Bogu, zato što si Ti reč. I ako ovo vreme donosi jednu jedinu istinu, Oče, onda najveća istina ovoga vremena glasi Bog je reč. Pa ipak ljudima to izgleda tako jasno, Oče, ali u ovom košlarnom danu u kojem mi živimo, svi misle da imaju reč Gospodnju. Ali reč Gospodnja dolazi Tvojim prorocima, Oče. Jer ništa Gospod neće učiniti na zemlji, a da tajnu toga ne otkrije svojim slugama, prorocima. Proroci uvek imaju reč Gospodnju da objave tu reč ljudima, Oče. I Ti si ostao veran obećanju i ove zadnje dane Ti si poslao svoga proroka da načiniš svoju reč objavljenom i jasno. Zato je truba zatrubila, Oče, jasnim glasom, Oče, da se mi možemo spremiti za rat, za duhovni boj, za uznesenje, Oče, i da možemo zajedno otići da budemo sa Gospodom na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Zato smo se skupili ovdje, mi smo privilegovani ljudi, Oče, jer Ti si nas blagoslovio, Oče. Jednoga dana, Oče, kada smo mi napustili Vavilon, Oče, mi smo došli pravo pod krv Isusa Hrista, Oče, a to je naš zaklon, to je mjesto koje je Bog odabrao za slavljanje. I zato se mi nalazimo danas, Oče, na mjestu koje si Ti izabrao za slavljenje. Ovdje smo, Oče nebeski, zato što je mjesto koje si Ti odabrao za slavljenje, da te ljudi proslavljaju i da prinose svoje žrtve, jeste pod prolivenom krvlju. A mi smo došli, Oče nebeski, pod krv kada smo napustili Vavilon i njegove organizovane religije. Kada smo izašli, kada smo okrenuli leđa vavilonskim dogmama i svim teologijama modernog vremena. I kada smo došli pod reč Gospodnju, mi smo došli pod krv. Zato što je reč postala telo i nastanila se među nama, Oče nebeski. Tako, Oče nebeski, ljudi to ne vide, Oče, i ne može ovo vrijeme to vidjeti u svome slepilu. Ova slepa Laodikeja ne vidi tu jednostavnu i veličanstvenu Božju istinu, Bog je reč. A reč je postala telo i nastanila se među nama. A tada je reč bila na krstu Golgote razapeta i ona je prolivena za nas, ta sveta krv, svete Božje reči, Oče. I danas, Oče, kada smo mi došli u poruku, mi smo došli pod krv. I zato Ti zahvaljujemo još jednom, jer zato je to veličanstvena istina, Oče. Mi dolazimo, Oče, i večeras da Ti zahvalimo, Oče, zato se nalazimo pod krvlju. A najveća privilegija i najveća čast je Bog mogao ukazati grešniku da ga dovede pod krv Gospoda Isuse Hrista. Jer na tome mjestu, Oče, mi imamo prava, Oče, i mi ćemo govoriti o tome večeras, Oče. I mi usmeravamo svoj pogled, Oče, upravo na to, Oče, i mi Te dajemo slavu i molimo Te da budeš prisutan večeras u ime Isuse Hrista. Tako dok. Je to jedna veličanstvena istina, oni koji su bili u Egiptu kada je Izrael bio pozvan i kada je Mojsije došao sa porukom svoga vremena i kada je Mojsije njima rekao odvojite se i neka se deca Izraela skupe u svojim stanovima i u svojim kućama i tamo gdje su se nalazili u njihovim siromašnim domovima, ako se to može i nazvati, to su bili siromašni, najsiromašniji domovi Egipta. Zato su to bili robovi Egipta, pa ipak oni su prineli žrtvu i dovratke svojih vrata su premazali krvlju i oni su bili zaštićeni. I sada postoji jedna veoma važna stvar, kada se nalazite pod krvlju, vi se nalazite pod Božijom zaštitom. I prorok je o tome govorio i rekao je da je krv bila znak. I krv u Egiptu na izraelskim kućama je bila znak i kada je anđel koji je ubijao prvorođenče u Egiptu došao, sve one koji su bili pod krvlju su pošteni. I tako i večeras danas, da bi vi bili pošteđeni Božijeg suda i da bi ljudi bili pošteđeni Božijeg suda, oni se moraju nalaziti pod prolivenom krvlju Isusa Hrista. I na jedno drugo mjesto da ljudi dođu i da ponude svoju žrtvu, ponude svoje proslavljanje i svoje molitve, neće biti prihvaćeni ako se ne nalaze pod krvlju. Zato što je krv znak. I kada se nalazite pod krvlju, vi imate određene privilegije date od Boga, koje drugi ljudi koji se ne nalaze na tome mjestu nemaju. I to je zaista jedna velika istina svakoga vremena, A mi živimo u ovome našem vremenu i nas istine prošloga vremena ne treba čak puno ni da zanimaju. Prošlo vreme je prošlo vreme, Bog je imao svoju red za to vreme, Bog je imao svoje glasnike za to vreme, Bog je imao svoje izabrane za to vreme, ta vremena su prošla, Božja reč je uradila ono zašto je poslana i Bog je poslao Lutera, Luter je poslao reči i on je, ta reč je uradila ono zašto je poslana. Svi izabrani toga vremena se danas nalaze pod Božjim oltarom i spaseni i svi čekaju na uskrsnuće, čekaju na ispunjenje ovoga proroštva iz poslanice Solunjanina koje smo mi čitali. Oni počivaju i čekaju na obećano uskrsnuće. Reč je poslana u Luterovo vreme i reč je obavila posao u to svoje vreme i nije se Bogu vratila prazna, nego je uradila ono za što je poslana. Također i Veslijeva poruka je obavila svoj posao u svom vremenu, povukla i pozvala ljude toga vremena, zapečatila ih do dana izbavljenja i oni čekaju dan izbavljenja, dan uskrsnuća i ispunjenja istog ovoga proroštva. I rana pentakostalna poruka je obavila svoj posao i poruka zadnjega vremena će obaviti svoj posao. Ali onda prorok kaže, mesto koje je Bog izabrao za slavljanje i također je propovedao i govorio je nama na temu znak. I rekao je da je krv bila znak u Egiptu i da oni koji su se nalazili pod krvlju su bili pošteđeni Božijeg pravednog suda. I da su se nalazili na jednome drugome mestu, oni nikada ne bi bili pošteđeni Božijeg suda da nisu bili pod krv. Prorok kaže, mesto koje je Bog izabrao za slavljanje. Sada kada mi kažemo slavljanje, mi obično mislimo na pesme koje pevamo, ali to je samo deo slavljenja. Amen. To je deo našega proslavljanja. Amen. Znači, to nije sve. Slavljenje nije samo pevanje. Mesto koje je Bog izabrao za proslavljanje, vi proslavljate Boga, u svakome trenutku kada dođete, zatvorite vrata svoje sobe i ponudite molitvu na oltar, vi proslavljate Boga i vi nudite svoju žrtvu Bogu. Nekada su žrtve bile jaganci koje su oni klali, jaganci koji su oni prinosili na žrtvu, krv jagnjeta je nekada bila u Starome zavetu, ta žrtva koju je Bog tražio. Neki koji nisu bili dovoljno bogati da ponude jagnje su ponudili goluba ili nešto drugo. To su bile žrtve toga vremena, ali danas žrtvovanje ne znači prinošenje nikakvih životinja. Danas žrtvovanje znači to je plod vaših usana koje vi predajete na Božji oltar. Dakle, vaše zahvaljivanje u vašoj molitvi je vaša žrtva, vaše pevanje je također vaša žrtva, vaše pokajanje je vaša žrtva koju vi postavljate na Božji oltar, a i onda prorok kaže, ali mesto koje je Bog izabrao. Sada da bi Bog prihvatio tu žrtvu, vi morate doći na mesto na koje je On odredio da vi dođete. Van toga mesta vaša žrtva neće biti prihvaćena, van toga vaša molitva neće biti prihvaćena, van toga može biti vaše pokajanje neće biti prihvaćeno. Da bi ono bilo prihvaćeno, vi morate biti na mestu koje je Bog izabrao za slavu. A Božje je izabrano mesto gdje jedan vernik treba da dođe da proslavlja je pod prolivenom krvom. Krv je morala biti prolivena, oni su morali doći do oltara, oni su morali dovratke svojih vrata premazati prolivenom krvlju i onda su bili bezbedni. I onda su mogli proslavljati, onda su mogli imati zajedništvo, onda su mogli biti zajedno jedni sa drugim, onda su mogli biti u miru jedni sa drugim, onda su mogli usmeriti svoje misli ka Bogu i ka nebu, onda su mogli svetkovati paskalnu večeru, onda su mogli imati jednu pravu versku ili religioznu proslavu i bili su prihvaćeni. Ali kada su se nalazili pod prolivenom krvlju, prva stvar koja je važna da se naglasi, bili su bezbedni od samoga Božijega suda. I danas kada se vernik nalazi na mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje, kada on dovede sebe pod red svoga vremena, zato što je reč postala telo i krv i nastanila se među nama u Isusu Hristu. Pre nego što je reč postala telo, to je bio jedan večni Božji logos, izgovorena Božja reč, teofanija koja se u raznim vremenima na razne načine pojavljivala raznim ljudima, ali onda ta teofanija, ta reč je postala telo i nastanila se među nama. A kada se nastanio Gospod Isus Hrist među nama, on je otišao do Golgotije, na Golgotije je bio razapet i krv koja je bila deo toga tela je bila prolivena na Golgoti. I mi smo posvećeni, spaseni, izbavljeni tom krvom. I danas, kada želimo da dođemo pod krvi, kada želimo da pokažemo znak te krvi, mi ne možemo biti deo babilonske tradicije da bi bili bezbedni, u tome nema bezbednosti. Mi ne možemo biti deo nikakve organizovane religije da bi bili bezbedni, mi moramo biti pod porukom svoga vremena, zato što je to reč. I kada se nalazite pod rečju, vi se nalazite pod krvlju, a tada imate određena od Boga darovana prava. Bog je izabrao Izraelce, Izraelci su bili pod krvlju zato što su prinosili žrtve na ispravan način i tada su bili privilegovani, blagoslovljeni su bili od Boga, i kada su bili blagoslovljeni od Boga, to znači da su imali jedna određena prava koja drugi ljudi nisu imali. Dakle, oni koji su bili pod krvlju u Egiptu su bili pre svega, iznad svega, bezbedni od Božijeg suda. Sada, to je jedna veličanstvena privilegija koju tako malo ljudi ceni, a oni koji je imaju, oni treba to da iznad svega cene. Sada kada se danas nalazite pod krvlju Gospoda Isusa Hrista, u poruci vašega vremena, vi ste bezbedni od dolazećeg Božijeg suda. Sada, bezbednost je jedna velika stvar, ako mi znamo kakva vremena dolaze, nemojmo se igrati sa tim stvarima, zato što pismo kaže da će doći dani i već dolaze kada će ljudi govoriti planinama, padnite na nas i sačuvajte nas od gneva jagnje. Dolazi Božji pravedni sud na ovaj svet i to je potpuna istina. Prorok je rekao, ovaj svet se raspada, on je na ivici haosa, on će otići u jedan potpuni haos, kada nevesta bude i uzeta gore, dolazi sud Božji na ovaj svet. A tada neće biti sakrivanja ni za koga. I ovi ljudi, današnji hrišćani, kažu da se nalaze pod krvlju Isusa Hrista, da se oni nalaze na tome mjestu, oni ne bi bili suđeni. Nema suda za one koji su pod krvlju. Dakle, vi ste prva stvar bezbedni od Božijega besa, bezbedni od Božije pravde koja dolazi na ovaj svet. I sada kada je Bog u svome pravednom sudu poslao anđele da uzimaju egipatske prvorođence, on je poštedao Izraelce i rekao je, u domovima izraelskog naroda i izraelske dece i oni koji se nalaze pod krvlju jagnjeta, neće biti moga suda. I nema suda za one koji su pod krvlju. Zapamtite ta stvar, oni koji su pod krvlju, njima se ne sudi zato što su prešli iz smrti u život. Vi se nalazite pod krvlju kada se nalazite pod rečju Božijom, kada se nalazite u pomazanju rečju Božije, vi se nalazite u pomazanju krvlji Isusa Hrista i on na vas gleda sa visina svoje božanske milosti. To je Božji pogled. Sada, ljudima to ne mora izgledati, jer ljudski i Božji pogledi se u mnogome razlikuju. Ljudi vide jedno, Bog vidi drugo. I ako ćemo govoriti o ljudskom pogledu, crkva današnjeg vremena kaže, meni ništa ne treba, mi imamo sve, mi smo duhovni, nama više ne treba, mi smo stekli duhovno bogatstvo. Bog kaže, vi ste jadni, slepi, goli i vozija, da to čak i ne zna. Ako Bog vidi jedno, ali moderna crkva vidi nešto sasvim drugo, a onda kada se ljudi nalaze pod krvlju Isusa Hrista, Bog na njih, kaže, prorok koristi izraz, gleda na njih sa visina svoje milosti. A on je sam to rekao, na koga ću se smilovati, smilovat ću se, a na koga hoću da otvrnem, njega ću otvrnuti. Sada, to je Božja volja, naravno. Ono koga hoće da pomiluje, on pomiluje, onaj koga hoće da otvrne, njega otvrne. Kao što je pismo reklo za faraona, zbog toga sam te istvorio, da bi na tebi pokazao svu silu svoje pravde. I to je istina. Ti stihovi ne odgovaraju ljudskome razumu, ne odgovaraju ljudskim teologijama, ali bez obzira koliko oni njima ne odgovaraju, to i dalje piše u Bibliji. Ono koga hoću da pomilujem, ja ću pomilovati, onaj koga hoću da otvrnem i načinim tvrdoglavim, ja ću to uraditi. Ja to mogu da uradim zato što sam ja Gospod Bog. I prorok je rekao, mi možemo mnogo govoriti o Božijem suverenitetu i zaista možemo, ali mi ne možemo osporiti jednu činjenicu. On je Bog, ne mi. Mi smo njegova stvorenja i sa svojim stvorenjima on kao njihov otkupitelj i gospodar može da radi ono što hoće. Onaj na koga ću se smilovati, smilovati. Ljudi osporavaju zmijino seme i onda kažu da je to tako i da je zmijino se, da je Eva načinila preljubu u Edenskom vrtu sa zmijom, to bi poremetilo ceo plan Božijeg spasenja, zato što je Bog namenio spasenje svima. A ja vas pitam, ako je Bog namenio spasenje svima, zašto svi nisu spaseni? Zašto današnji ljudi hrle u pakao? Zašto će hiljade i hiljade i milijone ljudi završiti u paklu, ako je Bog namenio spasenje svima? Ako je on odlučio da može da spasi sve i ako je želeo da spase svakoga, pa zašto svi nisu u raju? Zašto svi na kraju ne odu na tome mjesto? Zašto je Kain otišao u pakao? Vi kažete, on je odbio Boga i to je potpuno tačno, on je koristio svoju slobodnu volju, ali zašto je on odlučio da kaže Bogu ne? Da li se pitate i da li postavljate sebi takva pitanja, zašto ste vi rekli Bogu da, ali zašto mu tako puno ljudi danas kaže ne? Koji je razlog zašto oni nemaju ni najmanje želje u tome srcu da dođu do oltara i pokaju se? Koji je razlog da oni neće da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista? Koji je razlog da oni više vole svoje denominacije nego što vole Božju reč? Zašto je to tako? Zato što potiču od pogrešnog izvora na samom početku. I poruka zadnjega vremena je tu da ukloni nejasnoće u srcima onih i u mislima onih koji žele da znaju istinu. Zato što nisu bili u Bogu u početku, zato danas ne mogu da se vrate Bogu.
Amen.
Zato što nisu bili Boži sinovi i ćerki na početku, zato danas ne mogu da prime otkrivenje reči. Zato što nisu bili predodređeni od početka za istinu, zato su im danas oči zatvorene. I nije moguće da bude drugačije, jer je to tako bilo od početka. I misterija zadnjega vremena, jedna od stvari koju donosi otkrivenje zadnjega vremena je upravo to. Imate ljude kojima možete crtati evanđelje, imate ljude oko kojih se trudite godinama, imate ljude za koje bi toliko željeli da ih dovedete Hristu, imate ljude koje toliko ubeđujete da bi ih doveli Hristu, ima ljude za koji se molite ceo svoj život, ali kada im kažete reč Gospodnju, oni neće ni prstom da mrdnu u pravcu pokajanja i poslušnosti Božjoj reči. Zašto je to tako? Zašto oni to neće da urade? Zašto je njima to tako svejedno? Zašto je njima nebitno? Zašto oni ne veruju? Zašto oni ne vide to? Zašto u njima nema potencijala da urade ono što ste vi uradili? Zato što nisu bili Boži u početku. I to je prosta i jednostavna istina. Prosta i jednostavna istina. Isus je rekao i Bog je rekao, neka svako seme donese svoju vrstu. I ako želite da vidite određene stvari, nikada nemojte lupati pretjerano glavom za stvari koje su vam trenutna misterija, samo budite strpljivi i pustite da vrijeme prođe. Isus je rekao, po rodovima njegovim vi ćete to poznati. Samo ostavite i pustite sve ljude i pustite sva semena da donesu svoju vrstu. Nemojte čupati ono, nemojte pokušavati nešto da ubrzate, nemojte pokušavati da usporite, pomozite svakome koliko god možete, ali po rodovima vi ćete to prepoznati, prosto pustite da vreme prolazi. Pustite da vreme prolazi, zato što će svako seme pokazati svoju vrstu, nemoguće je da bude drugačije. Gospod Isus Hrist je rekao, po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati. Mi smo nekada nestrpljivi i želimo da ocenimo situaciju, nekada smo nestrpljivi i želimo da znamo neke istine. Ostavite samo vremenu. Ostavite samo vremenu da pokaže određene stvari. Vreme će pokazati da ste bili u pravu. Vreme pokazuje ko je bio Boži i ko nije. Samo pustite da vreme prolazi. Nemojte biti nestrpljivi u tim stvarima. Gospod je rekao, po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati, da bi se rod nečega pokazao, potrebno je da prođe vreme. Da bi neko pokazao svoje boje, pa pogledajte samoga Judu, on je bio sa Gospodom, bio je sa učenicima 3,5 godine, nikoga nije terao, nikoga nije odbacivao, nikoga nije mrzeo, nikomu nije govorio ružne reči, ali šta je pokazalo ko je on? Vreme koje je proteklo. Pustili su, Gospod je sam pustio koji ga jedini poznavao, pustio je da dani prolaze, pustio je da godine prolaze, pustio je da vreme prolazi, ali na kraju on je uradio ono što je morao da uradi, a onda kada je delo učinjeno, svi su vidjeli ko je on. Pre toga nisu mogli znati, kao sa Ezavom i sa Jakovom, pa prosto pustite ljudi moji da vreme prolazi, vreme je naš najveći saveznik. I nije čudna stvar što je Gospod Isus Hrist rekao da je strpljenje jedna velika vrlina vernika, čak je na lestvici osobina savršenog čovjeka stavljeno veoma visoko, tako da mi moramo imati strpljenje sa Gospodom i prosto pustiti da vreme prolazi, neka prolazi.
Amen.
Ljude za koje bi se pre 10, 15, 20 godina vi kleli da su Božje istinite sluge, bili ste tako ubeđeni u sve to, posle 20 godina vašeg života oni su sami pokazali ko su. Vreme ih je otkrio. Po rodovima njihovim vi ćete ih prepoznati. Prosto vreme je prošlo i vi to vidite, kao što je Gospod Isus rekao, po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati. Tako i sa stvarima današnjice. Mnoge stvari su vam danas nejasne, mnoge stvari su vam danas misteriozne i ne možete čak lupati glavu oko njih, samo pustite vreme da prolazi, zato što je ono vaš najveći saveznik. Bog će potvrditi u vremenu šta je istina, šta ne. Tako strpljenje je jedna velika vrlina, čekanje je jedna velika vrlina, nemojte nigdje žuriti, posebno u ovome vremenu, oni koji se nalaze pod krvlju Isusa Hrista, imaju mnogo razloga za mnogo šta, ali za jednu stvar nemaju sigurno, oni ne žure njih. Počivajte u Gospodu i u danima koji dolazi u novoj godini, koja dolazi u vremenu, koja dolaze, nemojte nigdje žuriti, nemate razloga za žurbu, pustite da vreme prolazi, vi ste sigurni na ovome mjestu gdje se nalazite. Kada ste došli pod reč vašega vremena, vi ste došli pod krv Isusa Hrista, kada ste došli pod krv Isusa Hrista, vi se nalazite na jedinome bezbednom mjestu današnjega vremena. Nema bezbednosti na drugome mjestu, nigdje gdje se nalazite vi ne možete imati bezbednost kao što imate na ovome svetome mjestu. Vi je imate onoliko ste bezbedni danas pod krvlju Isusa Hrista i pod porukom ovoga vremena koliko je Noje bio bezbedan u svoja. Onoliko ste bezbedni koliko su Izraelci bili bezbedni u svojim domovima one večeri kada je Boži sud prolazio kroz Egipat. Onoliko ste bezbedni koliko su apostoli bili bezbedni u svojoj veri u njihovim danima. Imate apsolutno bezbednost, zato što se nalazite na najsigurnije mjesto na kome se možete nalaziti. Nema sigurnijega mjesta na kome stojite osim ovoga gdje se večeras nalazite. Riječ je postala telo i krv i nastanila se među nama. A onda je riječ razapeta na krstu Golgote i ta riječ je upravo postala krvareća riječ. Prorok je koristio taj izraz i rekao je krvareća reč Gospodnja, reč koja je krvarila, nije ona uvijek bila krvava reč Božija. Ona je postala telo u Gospodu Isusu Hristu, ali kada je razapeta, ona je postala krvareća reč. I kada vi verujete reč Božiju, vi verujete i nalazite se pod krvlju Isusa Hristu.
Amen. Amen.
Na svetome tlu. Amen. Na bezbednome tlu. Na mjestu gdje imate sigurnost od samoga Božjega suda, što znači da se sud Božji ovoga trenutka prolomi ovim svetom, vi bi bili bezbedni i taj sud ne bi zahvatio vas, jer vi ste bezbedni i nalazite se na jedinom mjestu koje neće biti uništeno.
Amen.
To je veličanstvena stvar. Voda koja je došla u Nojevo vrijeme da potopi svet, uništila je sve na tome svetu, osim Nojeve barke, zato što Nojeva barka nije mogla biti uništena, zato što je ona bila bezbedno mjesto, ona je bila jedno bezbedno utočište i svi oni koji su ušli u tu barku bili su bezbedni od suda samoga Gospoda Boga.
Amen.
A prorok je rekao, nema zaštite od suda. Za svet. Nema zaštite od suda i oni pokazuju mnoga komandna mjesta mnogih predsjednika, američkog predsjednika koji ima komandno mjesto u slučaju nuklearnog rata, koje šta ja znam kolika količina atomskih bombi ne može pomeriti, ali onda oni ne konsultuju proroka vremena koji je rekao, nema, ne postoji zaštita od Božijeg suda. Osim da se nalazite na bezbednome mjestu, na mjestu koje je Bog rekao, ovo mjesto će biti pošteđeno. Ova barka će biti pošteđena od samoga Božijega besa i svi oni koji se nalaze Noje sa tobom u toj barci, bez obzira na kakav način ušli, bez obzira na način i razlog zbog koga su ušli, ali ako su ušli, oni će biti bezbedni od samoga Božijega. Ljude, razni motivi, razne okolnosti ih dovode u ovu poruku, razne okolnosti života su ih ugurale u ovu poruku, ali ako su ih ugurale, oni se nalaze na bezbednom mjestu. Znate, bez obzira kako ste ušli unutra, ali ako ste ušli, vi se nalazite na bezbednom mjestu. Dakle, ako je neko odlučio da uđe na tome mjesto, nikoga nije mogao naterati, nikoga nije mogao prisiliti, pa čak i ako su bili polu ubeđeni kao Nojevi sinovi, ako su ušli, ušli su, ali Boži sud se prolomio svetom, ali oni su bili na bezbednom mjestu.
Amen.
I kada dođete pod krv Gospodnju, vi se nalazite na apsolutno bezbednom mjestu. Atomski rat će uništiti ovaj svet i vatra Božijeg suda će uništiti ovaj svet. Toliko sigurno koliko je sigurno da je Noje potop u novo vrijeme uništio tadašnji svet, ali oni koji se nalaze na bezbednom mjestu kada ta oluja prođe i kada ovaj svet bude pepeo, vi ćete hodati po pepelu grešnika.
Amen.
Zato što se nalazite na bezbednom mjestu koje ne može biti uništeno.
Amen.
kada je sud i kada su jauti zahvatili Egipat i kada je svako izgubio prvorođeno dete, u kući Izraelaca vladao je mir i život, zato što je to bilo bezbedno i posveđeno mjesto. Razlog? Zato što su se nalazili pod krvi. Šta god drugo uradili da pokušaju da izbave svoje prvorođenče, oni ne bi uspeli. Bilo koja druga ideja, bilo koja druga koncepcija, bilo koja druga teologija, bilo koja druga žrtva, mašta drugo ne bi donelo rezultat, ali krv koja je bila na vratima njihovih kuća dala je rezultat i ona je načinila od njihovih domova bezbedno mjesto.
Amen.
Vaša vera u ovu poruku, vaša vera u reč Božiju, dovodi vas apsolutno na jedno bezbedno mjesto. I ako ste ušli u reči, ako ste postali vernici ove reči, ako je ova reč vaša vera i ako vaše srce kaže amen na ono što je reč Božja izgovorila za ove zadnje dane, vi se nalazite na tako bezbednom mjestu kao oni koji su bili u Noevoj barki. I to je zaista veličanstvena istina zbog koje mi treba da budemo zahvalni. To je veličanstvena istina zbog koje mi trebali da budemo sretni. I ponovo vam kažem, to nije važno kako ste došli na to mjesto. Ako ste došli na to mjesto, vi ste bezbedni ljudi. Ako se iskrena vera u ovu reč koju je Bog poslao u ove zadnje dane nalazi u vašim dušama, o da prijatelji, vi ste na bezbednom mjestu. O jeste, to je bezbedno mjesto. Jednom kada se nalazite na bezbednom mjestu, znate, Bog vas nije pozvao u ovaj život i nije vas stvorio da bi vas vremenom popravljao i da bi do dana uznesenja samo nešto radio na vama i popravljao. Nema popravke na meni, nema popravke na vama, krv Isusa Hrista je sredila stvar.
Amen.
Potrebna je bila krv Isusa Hrista. Potrebno je bilo prolivanje svete krvi na Golgoti da bi mi bili bezbedni, da bi mi bili savršeni, da bi mi bili otkupljeni. Ne, mi nismo mogli biti načinjeni dobrim. Naše telo nije dobro, naša pamet nije dobra, naše emocije nisu dobre, sve ono sa čim smo se rodili nije dobro. Telo i krv neće naslijediti Božje carstvo. Nema to popravke toga, to mora umreti, nestati. U danu uznesenja to mora biti promijenjeno da bi mi ušli u nebo i Gospod Bog će to u danu uskrsnuća i uznesenja i uraditi, promijeniti naša zemaljska tela, zato što nema popravke ovoga. Nema rekonstrukcije ovoga, nema unapređenja kvaliteta toga. Ne. Krv Isusa Hrista je oprostila naše grehe, a mi se nalazimo pod tom krvom. Znate, kada imate originalnu veru, zato što je pismo rekla jedan, je reklo jedan je Gospod, ne tri, jedan je Bog, nema tri Boga, jedna je vera, nema dve i jedno je krštenje. Jedan Gospod, apsolutno, čuj Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedan Bog, nema dva, nema tri, nema četiri, nema pet, postoji jedan Bog. I postoji jedna vera. Samo jedna vera,
amen.
Jedna originalna vera,
amen.
Samo jedna prava vera i samo jedno pravo krštenje. Znate, to su važne stvari da vi sedite večera sa istinskom verom Božjom i da verujete da je Bog jedan objavljen u telu, da nema tri Boga na nebesima i da mi nismo pagani koji veruju u tri Boga, to je velika stvar. Postoji vera u jednoga Boga i postoji jedno krštenje u njegovo ime, u ime Gospoda Isusa Hrista. Sve ostalo su kopije. Ali ako odbacite jednoga Boga, veru u jednoga Boga, i ako odbacite njegovo ime, vi se više ne nalazite pod krvlju, ma šta pričali, ma ko bili, ma kako pametni bili, vi ste izašli iz bezbednosti i vi ste došli u mjesto suda.
Amen.
Šta pismo kaže? A prorok kaže u 7. pečatu, i vi se znate da se ne pozivamo na proroka, pozovite se na samu Bibliju, nemoj se bojati malo stado, jer je volja vašega nebeskoga Oca da vama da carstvo. Koliko će biti spasenih ljudi, uznetih ljudi u ove zadnje dane, svi mi znamo da ih neće biti puno.
Amen.
Pa opet, ako pogledate, crkve su danas brojnije nego što su ikada bile i svaka od njih kaže da ima ljude koji imaju večni život u sebi i crkve su pune spasenih ljudi, ali prorok kaže, milioni oni koji danas misle da su spaseni, otkriće u danu Božijeg suda da se nisu nalazili pod krvlju i onda dodaje i kaže, oni misle da su pod krvlju, ali oni nisu. Jer biti pod krvlju znači biti pod rečem. Biti pod krvlju Gospoda Isusa Hrista je najsvetija stvar i najsvetije mjesto, ali ako hoćete da dođete pod krv, dođite verom u reč. Verujte ono što je reč rekla, verujte ono što je rekla poruka za vaše vreme, verujte za ono što je Bog obećao za vaše dane, verujte u te stvari.
Amen. Amen.
Bićete bezbedni. A onda kada se nalazite pod krvlju, vi se nalazite također na mjestu gdje vaša žrtva može biti prihvaćena. Nije važno samo prinijeti žrtvu Gospodu. Veoma je važno da ta žrtva bude prihvaćena. Nije važno, znate, prorok kaže, Bog može odbiti molitvu žene koja teče svoju kosu. U redu? Ona je ponudila žrtvu Bogu. Ali ta žrtva nije dostojna da bude podneta. Zato što je Bog rekao žene i dame, pustite vaše kose da rastu, nemojte seći svoje kose zato što je kosa vama dana umjesto pokrivala, nemojte uzimati makaze i nemojte sakatiti svoje kose, nemojte to raditi, jer ako to radite, vaša molitva ne mora biti prihvaćena na nebesima. Zaista ne mora biti prihvaćena na nebesima. A to verom prihvatite da je poruka rekla nemojmo to raditi i verom dođite pod poruku Božju za ovo vaše vrijeme i tada kada se nalazite pod krvlju vaša žrtva može biti prihvaćena.
Amen.
A znate, ako vam je molitva odbijena za neke stvari u zemaljskom životu, pa to nije tragedija i ne mora biti tragedija. Sada, ako ste se vi molili da vam Bog da nova kola, novi posao i Bog je to odbio, to je sve samo ne tragedija. Ali ako vaše pokajanje bude odbijeno, pa onda je to veoma ozbiljna stvar.
Amen.
Ako neko dođe i ponudi svoje pokajanje od greha, a Bog kaže ja odbacujem ovu žrtvu jer nije dostojna da bude ponuđena na moj oltar, onda je to veliki problem.
Amen.
Ezav, znate za Ezava, kada je prodao svoje prvorodstvo, on je došao i raskajao se i pokajao se i plačući ga je tražio nazad, ali Bog je rekao, ta žrtva, to pokajanje, ne može biti prihvaćeno. Zašto? Zato što je došao, ponudio je svoje pokajanje, ali je odbacio obećanje. Odbacio je obećanu Božju reč za svoje vreme i onda njegovo pokajanje nije moglo biti prihvaćeno. Ali ako Bog ne može prihvatiti vaše pokajanje, onda ste vi još grešnik na zemlji.
Amen.
Kada je pokajanje prihvaćeno? Pa kada se vi nalazite pod krvlju. Onda imate pravo da dođete i kažete, Bože, ja sam pogrešio, uradio sam to, to i to. Bog kaže, ja ti praštam, tačka, završena stvar.
Amen.
Pokajanje nije ispaštanje, pokajanje nije ritual, pokajanje nije ceremonija, pokajanje nije čak ni plakanje, pokajanje je jedno jednostavno priznanje, Bože, ja sam pogrešio to i to, danas u 5 sati ja sam izgovorio laž, Bože, oprosti mi za to. I kada se vi nalazite na pravom mjestu, da, kada se vi nalazite pod prolivenom krvlju Isusa Hrista, vi imate pravo da to kažete i Bog kaže, ja ti praštam jer je krv između mene i tebe. Krv moga sina se nalazi između mene i tebe, ja ti ne praštam zato što si ti dobar, ja ti ne praštam zato što si ti poseban, ja ti ne praštam zato što si ti neko i nešto zbog toga što je krv moga sina između mene i tebe, ja praštam tebe. Bože dragi, kada se nalazite pod prolivenom krvlju jagnjeta, vi imate pravo da se pokajete, vi imate pravo da dođete i da kažete, Bože, žao mi, uradio sam to i to, i da Bog kaže, ja to prihvatam. Zato zaista nije veličanstveno, a to je privilegija ljudi koji se nalaze na pravom mjestu.
Amen.
To je privilegija ljudi koji se nalaze na pravome mjestu, a najidealnije mjesto na kojem vi treba da se nalazite i na kojem se nalazite je pod krvlju.
pravo. Pravo na pokajanje. Znate, da imate samo to pravo od Boga i da nemate više u životu ni jedan jedini blagoslov,
amen,
to je pravo vam je dovoljno, zato što vas drži čistim pred Bogom. Bože moj, šta god uradili i koliko god pali, koliko god zabrljali na ovoj zemlji, vi imate od Boga dano pravo na pokajanje. Da, imate ga na pravom mjestu,
amen,
da se nalazite.
Amen.
A kada odete sa toga pravoga mjesta i uzmete katoličke, pravoslavne i ine, druge dogme, i onda ponudite Bogu žrtvu pokajanja, znate, on će se okrenuti od vas.
Amen.
Ljudi ispaštaju u manastirima, potpuno iskreni, oni dolaze, oni celu noć se nalaze u svojim ćelijama, klijetima, kako to zovu. Oni se nalaze na tim mestima, muče svoje telo do same smrti da bi našli mir sa Bogom. Nije li glasnik petog crkvenog doba rekao, mučio sam svoje telo do same smrti da bih našao mir sa Bogom i nisam ga našao dok nisam došao na pravo mesto, a pravo mesto je vera u red.
Amen.
Amen.
Vera u red.
Amen.
Nije mogao da se napuni katoličkim dogmama i da kaže papa je napogrešio, a da osjeća mir u svojoj duši. Nije mogao da kaže Marija posreduje za mene na nebu, a da dobije mir u svojoj duši. Nije mogao da mirno gleda na otkupljenje grehova u njegovo vrijeme, a da ima mir u duši. Nema mira u dogmama i denominacijama. Nema prihvaćene žrtve na tome mjestu. Bog ne odgovara vatrom na tome. Kada je Ilija ponudio žrtvu, vatra je došla sa neba i Bog je rekao, ovu žrtvu ja prihvatam, ova žrtva je meni ugodna, ti si uradio pravu stvar, jesi to uradio na pravom mjestu.
Amen. Amen.
Bog je odgovorio vatro. I danas kada vi to radite, vi imate pravo da se kajete.
Amen.
Ali onda kada ljudi uzmu tri Boga, Otac, Sin i Sveti Duh i kažu sve je u redu, onda kada odbace reč Božju koja im govore kako pristojno da se odevaju i pristojno da se ponašaju i pokušaju da Bogu ponude žrtvu pokajanja, znači on se može okrenuti od njih i reći, to mene zaista, prijatelji, ne zanima. Morate biti na pravom mjestu. Morate biti na pravom mjestu. Morate biti pod prolivenom krvlju. A ono što je veoma važno je da mi večeras prepoznamo mjesto na kome se nalazi. Kada ste vernici ove reči, to je vaše pravo. Znate šta čini razliku Božja milost? Onaj na koga će se smilovati, smilovat će se, i također je pisano, ne onaj koji trči i onaj koji se muči, nego je to Bog koji daje milost. Mnogo truda mogu ljudi u manastirima izdvojiti da bi došli do mira Božijeg i na kraju ne dođu do njega. Znate zašto? Nema milosti na tome. Nema krvi. Nema originalne vere. Niste prihvatili Hrista pre nego što ste mu ponudili žrtvu. Prorok je stajao sa ženom koja je bila našminkana i došla je u molitveni red radi božanskog izlečenja i mi je rekao, draga sestro, pre nego što možete primiti isceljenje, vi morate prihvatiti Hrista kao svoga spasitelja.
Amen.
Morate prihvatiti Hrista kao svoga spasitelja, ali sada me slušajte, prihvatiti Hrista znači prihvatiti njegovu obećanu poslanu reč za vaše vreme. To je istina. Prihvatiti Hrista ne znači ući u nekakvu crkvu i onda uzeti njene obrede i tradicije i reći ja verujem se ono što moja crkva uči. Prihvatiti Hrista znači prihvatiti reč Božju koju je Bog izgovorio u vašem vremenu, reč Božju koju je Bog poslao za vaše vreme. Kada vi to verom usvajate i kažete ovo je istina, vi prihvatate Hrista. A kada ljudi završe u organizovanim religijama i prihvataju dogme umjesto reči Božije, znate koga oni prihvataju? Lično antihristov duh. Zato što je prorok rekao u religioznom svetu sve što je suprotno reči Božijoj je antihrist. Sve što je suprotno, ne nešto, sve što je suprotno Božijoj izgovorenoj reči za vaše vreme nije Božiji originalni duh. da bi primili Božji duh, i to je ono što sam vam govorio i ponovo ponavljam, jer to su istine i to je istina koja treba da se bude, da bude uređena u našim srcima. Ako hoćete Svetoga Duha, poželite dobrodošlicu reči Božjoj verom u vašu dušu.
Amen.
Sveti Duh će doći na mesto gdje se nalazi njegova reč.
Amen.
Gdje se nalazi vera u njegovu reč. I on će napustiti svaku osobu koja napusti veru u njegovu reč. Dakle, ako trojičari današnjega vremena žele Svetoga Duha, onda treba da požele dobrodošlicu reči u svojoj sredini i da kažu postoji samo jedan Gospod, ne tri Boga, postoji samo jedan biblijski Bog, a ne tri babilonska i vatikanska Boga, postoji jedan Bog, mi vjerujemo u jednoga Boga i mi ćemo se ponovo krstiti u ime njegovog Sina, Gospoda Isusa Hrista. I tada su poželjeli dobrodošlicu reči u svoju sredinu. I tada su uputili dobrodošlicu Svetome Duhu u svome sredinu. Ako crkva ne veruje da je Bog poslao proroka u ove zadnje dane, oni verom treba da iskorače napred i da kažu, ali Malahija 4 je obećao, prije nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji, ja ću vam poslati Iliju proroka na zemlju, on je to uradio i mi to verujemo da je istina. Verujemo mi to da je istina. Obećao je Bog to, mi verujemo da je to istina Božja i onda kada to kažete, vi ste poželjeli dobrodošlicu Svetome Duhu u vašu sredinu, da on će doći kada mu ljudi požele dobrodošlicu. Verom u reč. I kada reč dolazi, kada duh dolazi, kada je Duh Sveti prisutan, zapamtite, prisutna je krv Isusa Hrista na tom mestu, zato što je reč postala telo i krv. A reči koje sam vam ja izgovorio, rekao je Isus, su duh i život. I zato mi kažemo, mi se nalazimo u prisustvu Svetoga Duha, na dobrim, na pomazanim službama, kada čak propovednici današnjice propovedaju poruke ovoga vremena, vi kažete Sveti Duh je bio prisutan na toj službi, ali kada kažete on je bio ovdje, onda znajte, krv je došla na to mjesto i krv stoji između vas i Boga. Kada se nalazite u Duhu Gospodnjem, vi se nalazite pod prolivenom krvlju i imate sva prava i sve privilegije vernika na tome mjestu. Imate prava da ponudite žrtvu, imate prava da vaša molitva bude prihvaćena, imate pravo na pokajanje, imate pravo na sastanak sa Bogom i iza svega vi ste na tome mjestu više nego bez svega. I šta bi danas, baš kao u Noevo vrijeme, ljudi su trebali da daju sve svoje zemaljsko bogatstvo za bezbedno mjesto. Ono što je potrebno ljudima danas više nego ikada je bezbedno mjesto, ne bezbedno mjesto od ljudskih stvari, nego bezbedno mjesto od Božijeg suda. Mjesto sigurnosti, mjesto gdje oni neće biti osuđeni sa ovim svijetom, mjesto na kome će stajati i znati kada se Božji bez pojavi, mene će zaobići. To mjesto se nalazi u veri u ovu reč. Vera u ovu poruku vas apsolutno dovodi do toga bezbednog mjesta. Ne možete biti dovoljno dobri da, i ne morate biti dovoljno dobri da bi došli na tome mjesto, jednostavno dođite. Isus je rekao, dođite k meni, dođite u to mjesto bezbednosti i samo dođite do toga mjesta.
Amen.
I to on poziva, dođite na to sveto bezbedno mjesto danas u ovim zadnjim danima, prije nego što Božanski sud zahvati ovaj svet. Prijatelji, dođite na to bezbedno mjesto, samo dođite na toga mjesta.
Amen.
I onda kada znate, evo ja sam tu, ja to vjerujem i ne mogu da vjerujem drugačije, ovo je moja vera. Ovo je nešto što je usađeno u moje srce, onda budite svjesni te privilegije. Hvala ti Gospode, ja se nalazim na tome bezbednome mjestu i dajem ti slavu večeras. Zahvaljujem ti, jer ti si otvorio vrata izbavljenja za mene, jer pre nego što tvoj sud dođe, ja ću biti uzet sa ovoga sveta, obećao si ti to u proroku, u poslanici Solunjanima, i danas će se to pismo ispuniti u mome životu, i ja ću biti deo ispunjenja toga pisma.
Amen.
Kao što je prorok rekao jednu zanimljivu stvar u sedmom pečatu, kada je govorio o tome, on je rekao da mu je Bog rekao, približilo se carstvo Božje i sve više to teče od negativnih ka pozitivnih stvari. Ljudi ne žele danas da budu pozitivni, ali ja ću vam reći samo jednu stvar. U novu godinu kada ulazite, znate da je i prorok propovedao novogodišnje poruke, pa je rekao, u novoj godini ja želim da pridobijem još više ljudi za Hrista. Ja želim da pridobijem još više ljudi za Hrista. Vi možete imati i razne svrhe vašeg života. Na kraju možete život posvetiti poslovnoj karijeri. Dobro. Mogu ljudi zaraditi novac i to je u redu. I mogu doći do kraja svoga životnog puta. Ljudi će se grabiti za to što su oni stekli. Možda će to podeliti i ljudi će im biti manje ili više zahvalni ako dobiju nešto, ali kraj je tu. Okrene se unazad i kaže, šta sam ja uradio u životu? Pa ništa. I sa tim izaći pred Boga je naravno više nego sram. Ja sam svoj život posvetio sticanju novca i građenju svoje poslovne karijere. Mogu biti malo duhovniji i senzibilniji i reći, ja sam svoj život posvetio svojoj deci, svojoj porodici, to je mnogo bolje nego ovo prvo. Ali ipak, sve vas to može razočarati, vaša deca ne moraju nikada postati vernici. Mogu vas razočarati više nego bilo koji, bilo šta u životu, posebno u ovome vremenu u kome mi danas živimo. Ali onda kada kažete, ja sam svoj život posvetio tome da što više ljudi dovedem do Hrista. I onda kada svoj život stvarno posvetite tome cilju i kada se okrenete posle izvjesnoga vremena na vreme koje je prošlo i onda kažete sami sebi, zahvaljujući meni, mom svedočenju, mom propovedanju, mojoj priči, kako god, ovi ljudi su došli do Hrista. To je ono što ima večnu vrednost. Zapamtite, to je stvar koja ima večnu vrednost. To je nešto što stvarno vredi. Ova vaša tela će, prijatelji, biti promenjena. Jednoga dana ćete vi biti u Božijem prisustvu mladi, večno mladi, nedodirljivi, iznad svakoga greha, iznad svake smrti, iznad svake patnje. Jednoga dana, jednoga jutra će ovo telo zaista biti promenjeno. Doći će taj dan. Više, sigurno više od pola svoga duhovnog puta na zemlji mi smo prošli. Ja sam verni hrišćanin već 20 godina, toliko skoro i vernih poruke, a dobro, to je više od pola moga, skoro pola moga života i ne verujem da ću narednih 20 godina na zemlji imati da posvetim Bogu. Zapamtite, dani koji nastupe kada mi odemo sa one strane, iza zavese vremena, će biti veličanstveni dani, ali to će biti dan kada više ništa nećete moći za njega uraditi. Tamo više ništa nećete moći za njega uraditi i možda koliko god mi želeli da odemo sa ovoga mesta, vreme provedeno na ovoj zemlji je jedino i najveće vreme u kome mi njemu možemo služiti. I zato je vreme, ljudi to zovu danas modernom terminologijom resurs, vreme je najvredniji resurs koji vi imate na raspolaganju. Dani koji su pred vama su toliko vredni i dragoceni zato što su to dani u kojima vi možete uraditi nešto za Boga i za njegovu decu na zemlji. I kada se ova naša tela promene, jedna stvar će ostati činjenica i to verujem da želim da zapamtite večeras. I roditelji možda svoju vlastitu decu neće sa one strane prepoznati. William Marion Braham, kada mu je Bog dozvolio da vidi nebo i kada je video njegovu umrlu devojčicu, nije mogao da je prepozna zato što je ona na zemlji umrla kao dete, ali tamo je bila odrasla mlada devojka. I ona je rekla, tata, zar me ne prepoznaješ, ja sam tvoja mala staronka. Ali ona je bila dete, kaže William Braham. Ali onda ona njemu kaže, pa zar ti nisi propovedao da ovdje nema dece, ovdje smo svi mi jedno u Hristu, veliki i mali, ja sam tvoja staronka, umrla sam kao beba, ali sada sam ovdje odrasla devojka, tako da me ti tata ne prepoznaje. On nije prepoznao svoje vlastito dete na zemlji kada je otišao iza zavese vremena i kada se nalazio u Božijem raju, ali onda kada je drugi put u viziji bio odnesen na tome mjesto, on je rekao, oni su rekli, glas je rekao, ovo su tvoji obraćenici. Vidite, možda nije mogao svoje dete prepoznati sa one strane, ali svi oni, jedna stvar je i tamo ostala večno zabeležena, glas Boži koji je progovorio u nebesima je rekao, ovi ljudi su tvoji obraćenici, dakle ti si im propovedao, ti si im pričao i oni su danas vernici.
Amen.
One koji ste doveli Hristu, znate, taj glas će to zapamtiti u nebesima, i kada odete sa one strane, ostaće zabeleženo da ste vi to uradili za njega i za njegovu decu. A sada mi se nalazimo danas u vremenu, sada ljudi su naučili da tako računaju vreme, mi se nalazimo pred novom godinom i sada imate još uvek vreme na raspolaganju. Šta ćete uraditi sa tim vremenom? Šta ćete uraditi u tome vremenu? Vidite, to je velika stvar. Ljudi mogu pustiti da vreme prolazi, mogu pustiti da im život bude rutina, mogu pustiti da se ništa ne događa u njihovim životima, mogu pustiti da vlada duhovna letargija u njima i u njihovim srcima i u njihovim crkvama, ali vreme koje sad imate, zapamtite, ono će proći jednoga dana. Najdragocenija stvar je upravo ta. I ako đavo, i ako duh ovoga vremena pokušava nešto da vam uzurpira danas, dok se nalazite ovdje na zemlji, onda je to vaše vreme. Vi morate naći vreme za sve. Morate naći vreme za sve. Morate naći vreme za svoju porodicu, za svoj posao, morate naći vreme za svoju karijeru, morate naći vreme za svoj odmor, ali ja vam kažem, pored svih tih obaveza, vi morate naći vreme i za Boga. Baš kao što je to vaša obaveza. Uzmite to kao vašu poslovnu obavezu, prosto uzmite vreme za Boga, dajte to vreme Bogu, uradite nešto za njegove ljude, dovedite ih Hristu i vi ćete se toga sećati, i ne samo vi, nego Božji glas će to zabeležiti kroz cijelu večer. Kada pogledate iza sebe, ovo su ljudi kojima sam ja propovedao, ovo su ljudi kojima sam ja svjedočio, ovo su ljudi koje sam ja obratio i doveo Hrist. To je ono što se računa. To je ono što je veliko u Božjim očima, a dani koji su pred nama, vreme koje je pred nama, vam još uvek omogućava da radite za njega. Kada se ispuni proroštvo i poslanice Solunjanima, sve će biti završeno. Sve će biti savršeno. Sve će biti idealno. Nalazimo ćemo se na idealnom mjestu, moći ćemo sve osim jednoga da mu služimo. Na način na koji to možemo dok se nalazimo ovdje na zemlji. U ovim neverovatnim, dramatičnim vremenima, dramatičnim okolnostima, dakle, kada vi porukom izvlačite nekoga i dovodite ga do Hrista, vi ga iz smrti izbavljate i dovodite do svjetlosti.
Amen.
Kada ga iz ateizma ili denominacionalizma dovodite do živoga Boga, vi ga izbavljate iz čeljusti lavova i dovodite do večnog života, a to nije mala stvar. To nisu male stvari, prijatelji, to nisu beznačajne stvari, to su velike stvari. Oprostite, ali pismo koje ja čitam kaže, nebo se raduje kada se jedan grešnik kaje. To na zemlji možda u ovom Edenu, koji je satanin Eden, prolazi nezapoženo, ali što se Gospoda Boga tiče, nebo se raduje, anđeli se raduju kada se jedan grešnik kaje. Nije to veliki događaj u zemaljskim medijima, nije to veliki događaj u zemaljskoj štampi, nije to veliki događaj u satarinoj civilizaciji, ali u Božijem Edenu, u Božijem carstvu, u Božijim dimenzijama, to je zaista velika stvar. A on nam je ostavio vreme. On nam je ostavio vreme. Sad kada se nalazite pod krvlju Isusa Hrista, bezbednost. Smrt vam ne može nauditi. Đavo vam ne može nauditi. Vi sami sebi više ne možete nauditi. Shvatate li, prijatelji, na kakvom mjestu se nalazite? Smrt vam ne može nauditi jer vi imate večni život. Satana vam ne može nauditi jer se nalazite pod svetome krvlju. Vi sami sebi više ne možete nauditi, čak i kada grešite imate zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednik. I samo jednu stvar koju možete uraditi na tome svetome mjestu na kome se nalazite, nemojte gubiti vrijeme. Nemojte gubiti vrijeme. Znate, postoji jedna stvar i sada ono možda, što će možda biti i glavna možda misao večeras i najzanimljivija misao, nemojte se baviti sami sa sobom. Postoji jedna stvar. Znate, ljudi se nekada upetljaju u određene stvari i onda misle da je to duhovno. Ja sam dugo bio u toj istoj vrsti priče, dobro, što više sam ja kritičan prema sebi i što više vidim svoje slabosti, mislim da sam time duhovniji. Želim da vam kažem, večeras nemojte se baviti svojim slabostima. Nećete ih nikada prevazići dok se nalazite u ovom i ovakvom telu. Neki od vas su možda afektiv, brzo plan. Takva vam je zemaljska grešna priroda i takva će biti do dana uznese. Ja to moram pobediti. Brate, Isus je Krist prolio svoju krv da to anulira. Ne boj uopšte razmišljati o tome. Nađi ideju koja će te voditi kroz život. Nađi viziju koja će te voditi kroz život i radi tu stvar. Nikad se nemoj baviti svojim slabostima da bi ih prevazilazio. Nađi neku pozitivnu ideju svoga života i posvetio. Dakle, upravo u molitvi pre početka ove službe sam se podsjetio i podsjetio sam i vas, ako ste to zapazili, da je William Rakam pre nego što su pečati bili otvoreni, on je rekao svojoj crkvi, mi se moramo posvetiti za ovaj događaj koji je otvaranje pečata. Dobro, šta znači to posvetiti? Bog vas je posvetio na krstu Golgote, o tome sam propovedao pre nekoliko nedelja i to je potpuna istina. Vi ne možete uraditi ono za sebe što je on uradio za vas.
Amen.
Ali šta znači posvetiti se danas? To znači, ja ću odvojiti vreme za ovaj veliki događaj. Pečati treba da se otvore. Prorok je otišao na zapad da primi otkrivenje pečata. Proroka je vizija Božja odvela na zapad u Arizonu. Ja znam da će se on vratiti nazad ovdje u Jeffersonu, u Indijanu da propoveda. Obećao je to da će propovedati u našoj crkvi. Ja ću izdvojiti vreme da posjetim te službe. Neću biti len. Neću ići na pecanje u to vreme. Neću ići rođacima u posjetu u to vreme. Neću čak raditi u to vreme ako treba da radim. Ja ću doći na službu kada se William Rakam vrati iz Arizone i kada bude propovedao na temu otvaranje sedam pečata, ja ću biti tu da to slušam. Posvetit ću svoje vreme tom. I on je rekao, zaista, ova crkva treba da se posveti tome vremenu, posjeti tih sedam anđela koji otvaraju tih sedam pečata koji su bili zapečaćeni u knjizi otkrivenja. Znate šta to znači? Ne možete vi biti ponovo posvećeni, Isus je to uradio za vas na Golgoti, ali možete, brate dragi, odvojiti vreme da dođeš na tu službu, sediš i slušaš ono što Bog ima da ti kaže. Vreme možeš odvojiti. To znači posvetiti se nečemu. Šta vas znači? Posvetio sam se ribolovu, posvetio sam se uzgoju pčela, posvetio sam se šaku ovom ili onome, odvojio sam vreme za to. Izdvojio sam 2, 3, 5, 10 sati za to. Usmerio sam svoje misli na to, usmerio sam svoje srce na to, dao sam ovo vreme toj stvari. To i danas znači posvetiti. Mi treba da se posvetimo vremenu otvaranja pečata, koliko god otvaranje pečata bilo velika stvar u nebesima, bilo je. Bilo je jer su nebesa bila utišana za pola sata, nije se šum čuo na nebu, anđeli koji su proslavljali više nisu pevali, bilo je to veliko vreme. Ali uznesenje je još veće vreme. Uskrsnuće je još veće vreme. U otvaranju pečasta došla je reč koja nas je pripremila za uznesenje, ali ovo je gotov posao, uskrsnuće dolazi, mi odlazimo. Koliko je to veliki događaj? To je čak veće od otvaranja samih pečasta. To je finiš jednog doba. To je kraj Hristove crkve na zemlji. To je uznesenje svih onih čija su imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. O da, to je veliki događaj. On se nalazi pred nama.
Amen.
A kako ćemo se mi posvetiti za to vreme? Dakle, vi se ne možete posvetiti uznesenju tako što ćete svaki dan, 24 sata, 7 dana u nedelji misliti na uznesenje. Ne, prorok je rekao, čekajte taj dan raditi svoj posao. A najveći posao koji možete da radite na zemlji je da služite jedni drugima i da služite Božim ljudima. I ako vam je on dao da tražite toga zadnjega, pa i zadnjeg dana radite tu stvar. Vi ste se tada posvetili uznesenju. Izdvojili ste vreme za njega. Nekom prijatelju je bio potreban razgovor, nekom bratu je bio potreban razgovor, pa vi ste bili tu. Dali ste mu svoje vreme. Svetili ste mi. Nije to mala stvar. Čemu ćete posvetiti vreme koje je pred vama?
Amen.
Čemu?
Amen.
Ili službi Bogu.
Amen.
Služi Božim ljudima.
Amen.
Oni žele da vas slušaju kako pevate, pevajte im. Oni žele da vas slušaju kako im propovedate, propovedajte im. Oni žele da vas slušaju kako im svedočite, svedočite im. Oni žele da se druže sa vama, družite se sa njim. Svetite vreme njima. I to će biti ta veličanstvena stvar koju možemo da uradimo za Gospoda. Dakle, uznesenje svakako dolazi. A mi se već nalazimo na tome mestu i u tome vremenu da kao što je prorok rekao, mi treba da se posvetimo za ovaj događaj što su otvaranje pečata, ja vam kažem danas i treba da se posvetite za sam odlazak. Spremite se za odlazak. To može biti ova godina koja je pred nama. To mogu biti ovi dani koji su pred nama. To može biti tako brzo, više nema ništa da se ispunjava, više nemamo da gledamo na bilo šta. Sve se ispunilo što se proroštava Biblije tiče, to može doći u jednom od ovih dana.
Amen.
To će doći. Veoma, veoma brzo. Veoma brzo. Bog je to obećao. Bog je to rekao. Bog će to uraditi. Veoma brzo. Dane, glasa sedmog anđela, truba je zatrubila, mrtvi u Hristu će uskrsnuti prvi. A onda mi, koji smo preostali. A prorok kaže, ako mi on dao da kopam krompir toga dana, ja ću vedno raditi svoj posao. Radite posao koji vam je on dao. Ali radite nešto za njega, prijatelji.
Amen.
Kako ćete načiniti sebe boljim ljudi? Tako što ćete nešto raditi. Nikada, pazite, nikada ljudi govore toliko o duhovnom napretku. Ali nikada se duhovni napredak ne može zaista ostvariti dok su ljudi usmereni samo na sebe, pa čak i kad su usmereni samo na svoje slabosti. Zaboravite svoje slabosti i radite nešto za druge ljude, zato što je prorok rekao da je hrišćanstvo život za druge. Ne da nešto radite sami za sebe, ne da se bavite sami sobom, ne da se bavite čak ni svojim slabostima, ne čak da unapređujete sami sebe, kada stvarno unapredite sebe, vi ćete nešto raditi za druge ljude.
Amen.
A dani koji su pred vama su jedini dan gdje ćete imati šansu da nešto uradite za nekoga koje u zaista velikoj potrebi.
Amen.
Amen.
Kada se ovo pismo ispuni Solunjanima poslanice,
mi ćemo već biti sa one strane iza zavese vremena, svaka potreba će biti zadovoljena, neće biti izgubljenih, neće biti očajnih, neće biti oni koji lutaju, a ne mogu da dođu do Hrista, neće biti onim koji trebaju da čuju evanđelja, a nisu ga čuli, sve će biti savršeno na tome mjestu. Tamo će svaka potreba biti zadovoljena, sve će biti savršeno. Prorok je rekao i ne možete zamisliti, to je savršenstvo i iznad savršenstva. I ne postoje reči u ljudskom jeziku kojima se to može opisati. Naravno da ne postoje. Ogromna je privilegija biti na tome mjestu. A jedina privilegija ovoga mjesta na kome se sad nalazimo, i čak i kada uđemo u ovu ljudsku novu godinu koja je pred nama, jedina privilegija ovoga mjesta u odnosu na ono gdje se nalaze izbavljeni je ta što možete da mu služite.
Amen.
Da mu služite, a on će to ceniti.
Amen.
On će to ceniti i on to nikada neće zaboraviti.
Amen.
William Branham je imao stolicu koja ga je čekala na nebu. Nije imao, njegova porodica nije imala novca da plati tu stolicu dok je bio na zemlji, ali odnede, osuli su ovi iz prodavnice i uzeli su je nazad i onda su ga, onda ga je Bog odveo u viziju nebesa. Tamo se to nalazi. I njegova supruga je rekla, ova stolica je plaćena. Ovo ti niko neće uzeti. Bog je vidio što je njemu drago na zemlji i to ga je dočekalo na nebesima.
Amen.
A šta je Bogu važno? Njegovo dete.
Amen.
I ako ste se našli u potrebi njegovog deteta, on to nikada, nikada neće zaboraviti. Kom je to? To mislim da mi je Rajka pričala o našoj zubarki ovdje. Njen sin je jednom bio povređen u saobraćajnoj nesreći i niko to nije video. On je ležao povređen pored puta i onda je prošao jedan prolaznik i sasvim slučajno naleteo na njega i izbavio ga. I ona to ne može zaboraviti nikada dok je živa. Njenom detetu je u nevolji neko pomogao.
Amen.
I kaže sada kada se vozi kolima, stalno posmatra pored puta da li se neko nalazi u sličnoj tragediji.
Amen.
A zamislite Boga. Jedino što će on zaboraviti su vaši greci, ali kada nešto uradite za njegovo dete koje leži negdje pored puta u grehu i očaju, on to nikada, nikada neće zaboraviti. On je toliko toga uradio za nas sve. Ali ovo je nešto što mi možemo uraditi za njega, a vreme je pred vama. I budimo svi zajedno toga duboko svjesni. Vreme je pred nama. Da služimo
Gospodu.
Sa ladim pomoliti.
Slava ti naš spasitelju Gospode, mi zaista verujemo da jesmo Gospode. Kroz ovu poruku Gospode iščupani iz pakla Gospode i dovedeni pod svoju svetu krv Gospode. Jeste krv Gospode reče krvarila za nas na Golgoti Gospode, sa svrhom Gospode da nam grehi budu oprošteni Gospode, da budemo izbavljeni iz vlasti tame Gospode i greha i da budemo premešteni u carstvo Tvoga ljubljenog sina. Hvala ti Gospode što si nas kupio ove poruke Gospode. Ovo je još uvijek nevestino probuđenje, Gospode. Tvoj prorok je rekao da će Sveti Duh pozvati sve ljude na kraju vremena iz denominacija, Gospode. Da će iskupiti oko orlovske hrane, Gospode. Oko orlovskog pomazanja, Gospode. I poslati poruku koja će bukvalno preobraziti srca nazad i veri očeva, Gospode. I mi jesmo tu na tom mestu, Gospode. Znamo da imamo slabosti, Gospode. Znamo da imamo, Gospode, poteškoća, Gospode. Ali u svemu pobeđujemo zbog Tebe koji si nas voleo, Gospode. Hvala ti, Gospode, za veliko izbavljenje koje si poslao nama kroz poruku, Gospode. Kada ti želiš nešto teško učiniti, ti uvijek samo kažeš reč, Gospode. I ti si izgovorio reč, Gospode, i nevesta izašla, Gospode. Nevesta je pozvana, Gospode, i mi smo tu da predstavimo sebe, Gospode, pod krvlju Isusa Hrista, svemogući Bože, Gospode. Molimo se da nam oprostiš sve naše greške, slabosti, propusti, greke, sve pogrešne reči, misli, sve što smo činili tokom cele godine, Gospode. Molimo se da toga puno, puno bude manje u sljedećoj godini, Gospode. Molimo se da nas Tvoj Sveti Duh nadahne, Gospode. Motiviše, Gospode, inspiriše, Gospode. Da nas uvede u stvari koje su pripravljene od pre postanka sveta, Gospode. Jer Tebi su poznata sva dobra dela od pre postanka sveta, Bože naš, Gospode. Molim Te, uvedi nas u ta dobra dela, Gospode, da nađemo još jedno narođeno dete, Gospode. Ne mi, već Sveti Duh, Gospode, ali mi smo staratici Tvoji ovdje na zemlji, Gospode. Blagoslovi svaku dušu koja želi da Ti služi, Gospode. Ispravi nas, Gospode, očisti nas svojom reči, Gospode. Pošalji Svetog Duha da nas vodi, Gospode. Nadahni službe koje su među nama, Gospode, da budu još više verne i odane reči Božije, Gospode. Učini da svako srce ovdje bude bez kompromisa, Oče. Bože, pomozi svima koji nas slušaju preko interneta, Gospode, da oni budu jedan duh i jedna vera sa nama, Gospode, da budemo velika porodica Božija u ovom delu zemlje, Gospode. Učini da imamo jedinstvo duha, Gospode, i da budemo jednomisleni, Gospode. Samo tamo gdje su ljudi jednomisleni, tamo je pravo djelovanje svetu. Oče, molim Te, pomozi nam, Gospode, pomozi nam da pobedimo đavola svemu, Gospode, gdje Gospode budemo izazvali, Gospode, pomozi nam da imamo veru, Gospode, da govorimo u veri reč Božiju, Gospode. Blagoslovi nas, Gospode, da budemo išli kući, Gospode, da donesemo tu istu reč i svojoj porodici, Gospode, da donesemo svoje deci, Gospode. Ti si rekao, veruj u Gospode Isusa Hrista i spasit će se ti i sav tvoj dom, Gospode. Bože, ne daj da to nikad zaboravimo, Gospode, pogotovo u sljedećoj godini, Gospode, da uvek to bude pred nama, Gospode, nego da su Izraelci nosili sve spise pod rukavima, pred čelima, Gospode, gdje god su išli ti slici papira su bili po džepovima, Gospode. Ali Bože, Ti si rekao, ja ću učiniti novi zavet, ja ću zapovesti upisati u srca, Gospode. Bože, učini tu stvar, Gospode, da srce bude ispunjeno reču Božijom, Gospode. Bože, oprosti nam ako smo rekli nešto loše, Gospode. Oprosti ako smo nekog odvratili od Tvog puta, Gospode. Vrati ga nazad, Gospode. Vrati sve one koji su zalutali, Gospode. Bože, ima ljudi koji su bili pozvani i bili sa nama, a onda su odlutali, Gospode. Ja Te molim da ih povučeš dogodine nazad, Gospode. Povuci ih nazad, Gospode. Pošalji nevolje ako su potrebne, Gospode. Bolje biti bolestan nego izgubljen, Gospode. Pomozi im, Gospode. Slomi njihovu neveru, Gospode. Slomi njihov ponos, Gospode. Slomi njihovu samopravednost, Gospode. Slomi, Gospode, svu religioznost, Gospode. I učini da to bude Hrist, Gospode. Mi to molimo, nebeski Oče, u ime Gospode Isuse Hrista.
Darko, novo sam skoro.
Novo sam stvorenje, novi čovjek sam. Sve staro prošlo je, Isus je moj spas. Više nego pomeni, Kristus sam. Novo sam stvorenje, novi čovjek sam. Novo sam stvorenje, novi čovjek sam. Sve staro prošlo je, Isus je moj spas. Više nego Kristus sam, novo sam stvorenje, novi čovjek.